Hiru gerla nire aitatamak ezagutu dituzte, hiru gerla. Eta nik bi Espainiakoa, 86an, eta berrogoian Frantziakoa. Baina nire aitak eta amak ezkondu berri berriak ziren, eta aita deitu zuten armadat gerlarat. Belgikako fronterat. Xemende dam eta alde hortat. Eta beraz, ama gelditu zen bakarrik, aurdun, eta aita etorri zen aurra sortu zelarik, eman zioten permisoa etxerat etortzeko bere niska ikusteko. Nire aizpa zaharrena, beraz, amalauean sortua. Eta gero, bere ama bortzegunak pasatu, eta behar zuen gerlarat itzuli. Eta zuen partitzeko mementuan, pasatu zituen mendiak, eta gantzen hegoalderat. Beraz, desertore. Desertore gantzen aita Donostiako ondorat, altzarat. Eta ama gelditu zen hemen, Frantzian, bakarrik, behen eskatikiakin. Eta elkar ikusten zuten igandetan, aita etortzen zen altzatik, eta ama endaian zen, bere aizpe amen etxian. Eta ama katen zen hemendik Bidasoako iskinerat, Biriatuko alderat. Eta aita hegoaldian, eta ama iparraldian. Hitz egiten zuten, hartzen zuten, Bidasoako lekuik ertsiena, estuena. Eta han, bisolas egiten ziusten, baino guardak etortzen ziren, eta bidali tentziusten, igorritzen ziusten. Eta, orduan, egin nuen, ama kantatzen zuen.
Ama kantatzen zuen, bertso xahe batzu kantatzen zituen etxean, ez?
Bai.
Soldadu bati buruzkoak.
Bai.
Bai.
Amak besukaldian bere lanak eginez, gero zen hori, eh?
Hori gero, bai.
Eta
sohotua zinelarik, eta
nik gogoan hartu nituen, amen kantuak, eta kantatuko dut, nahi bali maduzu, kantatuko dut.
Soldado zoan baten kantu xaia,
bai. Soldadu gaki den, joan den, kantu xahar bat, horra zer egin zuen, ze bertsuak egin zituen. Gazte gira gazte, ogoina urtetan, ez egon pentsaketan, deliberatzeko asmotan, guazen orok betan, kuraia honeetan. Guazen orok betan, kuraia honeetan. Aman igarretan, aita berriz triste, etxean badituzte, iruan aia gazte. Laguntza badute, nietorri arte. Laguntza badute, nietorri arte. Ni heldu naizenian, denborak eginik, bazterrak ikusirik, frantsesa ikasirik, ama zaude isilik, ez egin igarrik. Ama zaude isilik, ez egin igarrik. Horra, nire amak kantatzen zuen bertsua, bere sukaldian lanak eginez, eta nire burua sartu atzien, nituen bate markatuak, baina nire buruan sartu ziren, Eta horra, konte naiz, gogoan atxiki ditutala.
Eta bertso hauek ere zure ondokoek ere ikasi dituzte, ez? Bertso xahe hauek. Zure ondokoek ere ikasi dituzte, bertso xahe.
Ez. Nola ez den gehiago soldaruzkoik egiten?
Bai, hori da, bai.
Baina horra, lehenoko zen hori da, hainara, leheno, kantu xehar bat da hori, eh?
Bai.
Mm-hmm. Bai,
aspaldiko.
Aspaldiko kantua da, mm-hmm. Bertsuak.
Mm-hmm. Ba, zure liburua... Hemengo endaiako eskuaran idatzi duzu,
bai.
Eskuz idatzi ere.
Bai, dena eskuz idatzi dut, gero alabak laundu nahu pixkat jotzen tresnan,
bai.
Eta gero enprimazi dut, eta horra, eman dut nire familiako ioberi, bain nire aurreri, eta ere, lagun, maite ditutan lagun batzueri. Eta ere batzuetan erakasle dien, erakasle bateri. Mm-hmm. Historio zaharrak jakin dezaten aurrek ere.
Ikas dezaten izaten eta ikas ditzagun, ez?
Bai.
Nolako bizitza zen endaiakoa eta nolako eskuara.
Bai.
Eta... Ba, ez duk, sutondo edo supaztean entzundako bertso horiek eta historio horiek ere jaje dituzu.
Bai.
Historio, bueno, badira hemen historio batzuk. Bueno, batzuk ez dira denon gustokoak izango, edo... Ba, ez dakit bate adibidez irakurriko dut. Xori papo gorria. Irakurriko dut?
Xori papo gorria da, txantxan gorria.
Bai. Eta zertako te du papo gorria, beti xoko ibiltzen den xori polita. Berak atera omen zion Jesusi buruko koronatik arantza. Odol jantxo bat erori zen bere papo gainera eta paoa gorritu zitzaion. Leyenda polita, ez? Kondaira bat, ez? Ola, zergatik daukan papo
orra,
gorria.
Horra.
Mm-hmm. Kristautasunarekin lotutako historioa, baina
bai. Mm-hmm. Bai.
Eta horrela bat dituzu hola sutondoan, eta entzundako, hau dira zuk entzundako historioak,
bai.
Ez?
Gero bada Erlien leyenda, Erlia, Erlia, baserri guzitan baziren Erleak baserrietan. Eta lehenoko erraiera siniste zaharretan da, etxeko nagusi edo etxeko andria pausatzen bazen, hiltzen bazen, behartzitzaiola erleari kofoia jo eta erran nausia hilda. Eta floka gorri bat, tela gorri bat eman beko foien gainean. Bestenaz, Erlia gatentzen bere kofoietik. Omentzen.
Gaten omentzen.
Leyenda bata. Supazterrian entzutako leyenda bata.